ඊළඟට ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක ඇමැතිතුමා, ඊට ප්‍රථම ගරු ලකී ජයවර්ධන මන්ත්‍රීතුමා මූලාසනයට.
ගරු ඇමැතිතුමා කතා කරන්න.
ගරු සභාපතිතුමනි, ඉතාම වැදගත් අමාත්‍යාංශ කීපයක් ගැන සාකච්ඡා වුණත් සීමිත කාලයක් තුළ කතාව නිම කළ යුතුව තිබෙන බැවින් සංචාරක ව්‍යාපාරයට සම්බන්ධ ලංකාවේ බොහොම ආකර්ෂණීය සංචාරක කලාප නියෝජනය කරන දිස්ත්‍රික්කයක මහජන නියෝජිතයෙක් නිසා අපේ පළාතට බලපාන කාරණාවක් ගැන පමණක් අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමි. ගරු සභාපතිතුමනි, මට මතකයි 2001 අපි ආණ්ඩු බලයක් අරගෙන අපේ අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ ආශිර්වාදය ඇතුව එවකට හිටපු ඇමතිවරු සම්බන්ධ කරගෙන අපි බෙන්තර ප්‍රදේශයේ දෙද්දුව සංචාරක ව්‍යාපෘතියක් ඇතිකිරීම සඳහා සැලසුම් සකස් කළා. අපි මූලික වැඩකටයුතු අවසන් කරන්නට පෙර අපේ රජය වෙනස් වුණා. මට මතකයි ඊට පස්සේ අනුර බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා වැනි ලෝකය ගැන දන්න සංචාරක ඇමතිවරයෙක් පත් වෙලා අපි විරුද්ධ පක්ෂයේ ඉන්නකොටත් එතුමා ඇමතිවරය හැටියට ව්‍යාපෘතිය බොහොම අගය කළා. ඒ වගේම අදත් කතා කරපු ගාමිණී ලොකුගේ මැතිතුමා අදටත් ඒ දෙද්දුව සංචාරක ව්‍යාපෘතිය ගැන නිරන්තරයෙන්ම අපිත් සමග සාකච්ඡා කරන. එතුමා අදත් කිව්වා වගේ ඉතාමත්ම හොඳ වැඩසටහනක් තමයි එතන සැලසුම් කරලා තිබෙන්නේ. මං කියන්න කැමතියි 2015 ජනවාරි 8 වෙනිදා ජනාධිපතිතුමා ජනාධිපති වෙච්ච නිසා, යලිත්වතාවක් රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා අගමැති වෙච්ච නිසා, ජෝන් නමරතුංග මැතිතුමා සංචාරක ඇමැති වෙලා, සාගල රත්නායක වැනි ඇමැතිවරයෙක් දක්ෂිණ සංවර්ධන ඇමැති වෙච්ච නිසා අපට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා අද වෙනකොට එහි ඉඩම් අක්කර 1800ක් අත්පත් කර ගැනීමේ කටයුතු 98%ක්ම නිම කරන්නට මේ වෙනකොට අපට පුළුවන්කම ලැබිලා තිබෙනවා. තව අක්කර 60ක් වගේ තමයි වන්දි ගෙවල අත්පත් කර ගැනීමට ඉතුරු වෙලා තිබෙන්නේ. මං ඊයේ ඇව්වහම තව මාස 1 මාරක් යනකොට අපට ඒ ටිකත් අවසන් කරන්න පුළුවන් කියන එක තමයි දැනගන්න ලැබුණේ. අග්‍රාමාත්‍යතුමත් ළඟදිම සංචාරක ඇමතිතුමත් දක්ෂිණ සංවර්ධන ඇමතිතුමත් අපි ඔක්කොමත් එකතු වෙලා ඒ ප්‍රදේශයේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවකත් නිරත වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට මේ දෙද්දුව සංචාරක කලාපය ආරම්භ වුණහම ලංකාවේ ප්‍රධානම සංචාරක ව්‍යාපෘතියක් හැටියට ඒක ආරම්භ වෙනවා. අලුතෙන් හෝටල් එතන ඉදි වෙනවා. ඒ වගේම රේස් කෝස් එකක්, තුරඟ තරඟ පිටියක්, ගොල්ෆ් කෝස් එකක්, ආපනශාලා, ආයුර්වේද ඇතුළු විවිධ කටයුතු ඒ ප්‍රදේශයේ ආරම්භ වෙනවා. ඒ අක්කර 1860 160ක් විතර තියෙනවා ජලය හා සම්බන්ධ භූමිය. පරිසර හිතකාමී විදියට සංචාරකින් ආකර්ෂණය කරගන්න පුළුවන් ජල ක්‍රීඩා ඇතුළු විවිධ ක්‍රියාකාරකම් අපි දෙද්දුව සංචාරක ව්‍යාපෘතිය තුළ ඇති කරන්න සැලසුම් කරලා තිබෙනවා. මේ වැඩ කටයුත්ත ඇති වෙනකොට රැකියා දහස් කරණක් අපේ ප්‍රදේශයේ නිර්මාණය වෙනවා. ඍජු හා වක්‍ර රැකියා ආදායම් මාර්ග තවත් දහස් ගානකට ඇති වෙනවා. අපිට මතක් වෙන්නේ මේ ව්‍යාපෘතිය ගැන කල්පනා කරනකොට ඒ කාලේ අවුරුදු ගානකට ඉස්සෙල්ලා මේ ජයවර්ධනපුර ප්‍රදේශයේ තිබිච්ච හැටි. පැලවැත්ත, බත්තරමුල්ල, තලවතුගොඩ, මාළඹේකුවා මේ තරම් ඉල්ලුමක් තිබුණේ නැහැ. නමුත් නව නගරයක් වෙලා පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණය ගෙනල්ලා ජයවර්ධන රෝහල ඇති කළා. සෙත්සිරි පාය, ඉසුරු පාය මේවා එන්න පටන් ගත්තාම අද මේවයි භූමියේ වටිනකම කොයිතරම් ඉහළ ගිහින් තියෙනවද කියන එක අපිට මතක් වෙනවා. ඒ නිසා දෙද්දුව සංචාරක ව්‍යාපෘතිය තව වසර කීපයක් යනකොට අපේ මහ පොළොව තුළ දකින්න ලැබෙනකොට ඒ ප්‍රදේශයේ ජනතාවගේ වටිනකම වැඩි වෙන හැටි මම මේ වෙලාවේ මතක් කරන්න කැමතියි. ඊළඟට අපිට බලපාන ප්‍රදේශයක් තමයි ලංකාවේ සංචාරක ව්‍යාපාරයේ ආරම්භය ගැන කතා කරනකොටත් මතක් වෙන හික්කඩුව ප්‍රදේශය. මම සන්තෝෂ වෙනවාද මේ සභාවේ ඉන්න මහා මාර්ග ඇමතිතුමයි සංචාරක ඇමතිතුමයි මමයි අපි එකතු වෙලා මේ ළඟදි සභානායකතුමාගේ කාර්යාලයේ රැස්වීමක් පැවැත්තුවා. ඒ තමයි හික්කඩුවට බලපාන ප්‍රධානම ප්‍රශ්නයක් අද විකල්ප මාර්ගයක අවශ්‍යතාවය. 2001 අපි ආණ්ඩුවේ ඉන්නකොටත් අපි ඒ කෙටි කාලය තුළ ඒක ගැන සාකච්ඡා කරා. නමුත් ඒක ක්‍රියාත්මක කරන්න බැරි වුණා. අද වෙනකොට ඉතාම සුබවාදී තැනකට මහාමාර්ග ඇමතිතුමත් සංචාරක ඇමතිතුමත් කැමැත්ත පළ කරා ඒකේ අවශ්‍යතාවය තිබෙනවා කියලා ඒ සඳහා වැඩ කටයුතු සැලසුම් කරන්නට කියලා. ඒ වගේම අද හික්කඩුවේ මේ හෝටල් පිහිටලා තියෙන විදිය දිහා බලනකොට ඇත්ත වශයෙන්ම සංචාරකීන්ට පාරට වහින්න විදියක් නැහැ, අනතුරු වැඩි. බොහොම පටු පාරක් තිබෙනවා. ඒ වගේම සංචාරකීන්ට නිෂ්කලංකව ගත කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. වාහනවල හෝන් ගහනවා, සද්ද කිසිම නිෂ්කලංක භාවයක් නැහැ. ඒ නිසා බොහෝ වෙලාවට විකල්ප මාර්ගයක් ලැබුණයින් පස්සේ අපිට මේවට විසඳුම් දෙන්න පුළුවන් වෙයි. අද හික්කඩුවට එන සංචාරකෝ පැමිණිලි කරනවා, අපිට නිදහසේ පාරට බහින්න බෑ, ගමනක් යන්න බෑ. අපිට නිදහසේ නිෂ්කලංකව ගත කරන්න බෑ මේ සද්ද බද්ද නිසා කියලා. ඒ විතරක් නෙමෙයි, බොහොම මුදල් වියදම් කරන සංචාරකෝ ගෙන්න ගැනීම තමයි අපට අවශ්‍ය වෙලා තිබෙන්නේ. අද හික්කඩුව ගත්තොත් මේ ප්‍රශ්න නිසා අපට වියදම් කරන්න පුළුවන් මට්ටමේ ඉහළ මට්ටමේ සංචාරකෝ හික්කඩුවට දකින්න ලැබෙන්නේ. ඒ නිසා අපි සංචාරක ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා, මහාමාර්ග ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපේ ප්‍රදේශයට ඒ කටයුතු ලබා දීමට කටයුතු කිරීම ගැන. 1987 විතර හික්කඩුව සංචාරක කලාපයක් හැටියට නම් කරන්න ක්‍රියා කරත් ඒ තීරණය හරියට ක්‍රියාත්මක වුණේ නැහැ. ඒ නිසා මම කියනවා හික්කඩුව සංචාරක කලාපයක් බවට ගැසට් කරන්න හරි ඔබතුමාගේ අවධානය යොමු කරලා ඒ ප්‍රදේශයේ දියුණු කරන්න කටයුතු කරන්න කියලා. මේ ප්‍රදේශයේ සංචාරක ව්‍යාපාරයම දියුණු කළ හැකි ප්‍රදේශයක්. ඊළඟට අද තියෙන තවත් ප්‍රශ්නයක් තමයි ජාත්‍යන්තර වශයෙන් සංචාරකින්ගේ පැමිණීමේ අඩුවක් වෙලා තිබෙනවා. ඒකට විවිධ හේතු පහුගිය කාලේ බලපෑවා. ගංවතුර කියනවා කාලෙකට, සුලිසුනගක් ආවා කියනවා, ඒ වගේම ඩෙංගු රෝගයේ පැතුරුණා කියන මේ වගේ ප්‍රශ්නත් තිබුණා. නමුත් අද සංචාරක කර්මාන්තයේ අයගේ විශේෂයෙන්ම හෝටල් හිමියන්ගේ රජය 100%ක බද්දක් අය කරනවා. ඒ ප්‍රවර්ධන කටයුතු වලට කියලා තමයි ඒ 100%ක බද්ද හැටියට අය කරන්නේ. නමුත් අද ඒ කර්මාන්තයේ ඉන්න අයගේ සැකයක් තියෙනවා, මේසා විශාල මුදලක් මේ බද්ද හැටියට අය කරත් ප්‍රමාණවත් විදියට ඒ ප්‍රවර්ධන කටයුතු සිදු වෙනවාද කියලා. සංචාරකින්ගේ පැමිණීමේ අඩුවක් දක්ින්න තියෙන නිසා ඒ මතයත් ඒ අය තුළ තිබෙනවා. ඒ නිසා ඇමතිතුමනි, ඒ පිළිබඳව විශේෂයෙන්ම ඔබතුමාගේ අවධානය යොමු කරන්න කියලා මං ඉල්ලා හිටිනවා. විශේෂයෙන්ම අද හෝටල් ආශ්‍රිතව, සංචාරක කර්මාන්තය ආශ්‍රිතව දහස් ගාණක් රැකියාවල් වල නිරත වෙලා ඉන්නවා. විවිධ විදිහ ආදායම් මාර්ග ලබනවා ඒ ව්‍යාපාරය ඔස්සේ. අද සංචාරක කර්මාන්තයට මේ ආදායම අඩුවෙච්ච නිසා ඒ ආශ්‍රිතව රැකියාවල් කරන අයට විශේෂයෙන්ම 10% සර්විස් චාර්ජ් එක අඩු වෙලා තිබෙනවා. ඒ අයගේ ආදායම් මාර්ගවලටත් මේක බලපාලා තිබෙනවා. ඒ නිසා අර 100%ේ බද්ද අය කරන නිසා ප්‍රවර්ධන කටයුතු ගැන විශේෂ අවධානය යොමු කරන්න කියලා මම ඉල්ලා හිටිනවා. ඔබතුමා සූදානම් වෙනවා වෙලා ඉවරයි කියන්න. මම එක යෝජනාවක් කරන්න කැමතියි. මේ යුරෝපයේ වගේ අනිකුත් රටවල් විතරක් නෙමෙයි අපි සංචාරක ව්‍යාපාරයට ආකර්ෂණය කරගත යුත්තේ. දැන් අපි කල්පනා කරොත් අල්ලපු ඉන්දියාව ළඟම තියෙන රට අපට ආකර්ෂණය කරගන්න බොහොම පහසුයි. දැන් අපි අහලා තිනවා ඉන්දියාවේ මාසික ආදායම රුපියල් කෝටියට වඩා ගන්න පිරිස අපේ ලංකාවේ සම්පූර්ණ ජනගහනයට වඩා වැඩි පිරිසක්. ඒ නිසා ඒ වගේ ධනපතියෝ ලේසියෙන් ආකර්ෂණය කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. අපි ඒ ගැන අවධානය වැඩියෙන් යොමු කරොත් හොඳයි කියලා මං කල්පනා කරනවා. විශේෂයෙන් ඒගොල්ලෝ සීතා එළිය, රාවණා ඇල්ල, බටන්ගල, දෙදනගල, ගාල්ලේ අපේ රූමස්සල වගේ තැන් රාම්ගේ ඉතිහාසයත් එක්ක බැඳිලා තියෙනවා කියලා ඔවුන්ගේ විශ්වාසයක් තියෙනවා. ඒ නිසා අපි එවැනි ධනපති උදවිය මේ අසල්වාසි කිට්ටුව රටවල් වලින් ගෙන ගැනීම ගැනත් වැඩි අවධානයක් යොමු කරොත් හොඳයි කියලා ප්‍රකාශ කරමින් තැපැල් ඇමතිතුමාටත් කියන්න දේවල් තියෙනවා. නමුත් කියන්න වෙලාවකුත් නැහැ, එතුමා මෙතන ඇත්තෙත් නැහැ. නමුත් මං කියනවා මගේ බෙන්ත රැල් පිටියේ ඒක කියලා අවසන් කරනවා. කහදුව ප්‍රදේශයට අපි තැපැල් කාර්යාලයක් ඉදි කරන්න ඉන්තිහාස් භාගිරමා කර ඇමතිතුමා ඉන්නකොට 2001 උත්සාහ කරා, මුදල් වෙන් කරා, ඉඩමකුත් හොයාගත්තා, ආණ්ඩුව වෙනස් වුණා. දැන් අපේ ආණ්ඩුවත් ඇවිත් තියෙනවා, ඒ වෙන් කරපු ඉඩමත් එහෙම තියෙනවා. ඒ නිසා ඇමතිතුමාට මං කියනවා ඒකත් අපට මේ අවුරුද්දේ ලබා දෙන්න කියලා. සංචාරක ඇමතිතුමා කරන මේ විශිෂ්ට සේවයට අපේ ගෞරවය ප්‍රශංසා පුද කරමින් අනිකුත් ඇමතිවරුන්ටත් ඒ අමාත්‍යාංශවල කරන සේවය අගය කරමින් මට වෙලාව දීම ගැන ඔබතුමාට ස්තුති කළා. කතාව අවසන් කරමු.
ස්තුතියි ගරු නියල් ගලප්පති මන්තුමා.
සභාපතිතුමනි, අමාත්‍යාංශ 6ක් විවාදයට ගන්න විශේෂ කාර්ය සභා අවස්ථාවේදී මා පළමුවෙන්ම බුත්සාසන අමාත්‍යාංශය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරනවා. චරත භික්කවේ චාරිකං බෞජන හිතාය බෞජන සුඛාය අත්තා හිතාය සුඛාය දේව මනුස්සානං. ගෞතම බුදුන් වහන්සේ පළමු රහතන් වහන්සේලා 69 අමතලා උන්වහන්සේ කිව්වේ මහණෙනි ඔබ පුළුවන් තරම් චාරිකා කරන්න සාමාන්‍ය ජනතාව වෙත චාරිකා කරලා ඔවුන්ගේ අවස්ථාවල් තේරුම් අරගෙන ඔවුන් සසරින් එතර කරන්න චාරිකා කරන්න දේශනා කරන කියලා තමයි උන්වහන්සේ කිව්වේ. හැබැයි උන්වහන්සේ කිව්ව විතරක් නෙවෙයි, උන්වහන්සේ භාවිතායනුත් ඒක ඔප්පු කළා. නමුත් තමතුමනි, වසර 45ක් පුරාම උන්වහන්සේ මේ චාරිකාව හුදී ජනයාගේ පහන් සංවේගයේ පිණිසම කරා කියලා බෞද්ධ ඉතිහාසයේ සඳහන් වෙනවා. නමුත් පුදුමේ වසර 2600ට වඩා පැරණි ඉතිහාසයක් තියෙන අපේ මේ පුංචි කොදෙව්වේ මේ ගෞතම බුද්ධ රාජ්‍ය තුල, මේ ධර්මද්වීපය තුල උන්වහන්සේගේ ඒ ධර්මතාවයන්, ඒ පුරුෂාර්ථ සහ ඒ සීළු දේවල් අනුගමනය කරන අපේ ඇතැම් ස්වාමීන් වහන්සේලගේ ක්‍රියාකලාපය බැලුවෙන් පස්සේදී ඇත්තටම අපට හරි කනගාටුවක් ඇති වෙනවා. ඒ බුදු වදන්ද, ඒ බුදු භාවිතාවද අපේ රට තුළ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා. ඒ නිසා උන්වහන්සේට ආගමික උන්මාදයක් තිබුණ නැහැ. ඒ වගේම බුදුදහම අනාත්මවාදී, ඒ වගේම බුද්ධිවාදයක් ඒක. ඒ වගේම උන්වහන්සේට නිකාය බෙදක් තිබුණ නැහැ. උන්වහන්සේ එකම නිකාය වුණේ බුද්ධ නිකාය. නමුත් අපි දන්නවද අපේ ශාසනය තුල, අපේ ලංකාදීපය තුල එකිනෙක නිකායවලට බෙදෙමින් මේ සිදුවෙන්නේ කුමක්ද කියන එක අපට ඇස් අදහ ගන්න බෑ. අපි දන්නවා භාරතයේ තිබුණ ආගම් 62ක්. ඒ ආගම් 62ම ඉවසුව උන්වහන්සේ. නමුත් පුදුමෙට කාරණේ අපේ ස්වාමීන් වහන්සේලට මේ ආගම් ඉවසීමේ හැකියාව, ඒ පුරුද්ද නැති එක තමයි ගැටලුවක් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ආගම් මිසත විතරක් නෙයි, උන්වහන්සේ හැම දිනාටම සාධාරණ යුක්තිය ඉෂ්ට කරා කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඔය මහාභාරතයේ රෝහණ ගංගාවේ ජලය සම්බන්ධයෙන් ගැටලුවක් මතු වුණා ශාක්‍ය සහ කෝලි ජනපදයේ අතර. මේ අතරින් තමයි මේ ගංගාව ගලාගෙන ගිය මේ රෝහණ ගංගාව. ඒ ගංගාවේ වතුර ටික බෙදා ගන්න බැරුව මේ ශාක්‍ය කෝලිය මහා ලේහලා ගැනීමක් ඇති වෙන්න ගිය අවස්ථාවේදී උන්වහන්සේතන වැඩම කරලා ඉතාමත්ම සංසුන් සිතින් ඔවුන් සනසලා මේ ජලය ඒ දෙගොල්ලන්ටම පරිහරණය කිරීමට උන්වහන්සේ මැදිහත් වෙලා ඒ ප්‍රශ්නේ ඉතාමත්ම සාමකාමීව විසඳුවා. ඒ නිසා මම උන්වහන්සේට ඇරුම් කරනවා උන්වහන්සේට බුදු හිමියනි, ක්‍රිස්තු පූර්ව 6 වෙනි සියවසේ ඔබ භාරතය තුල පිරිනුවන් පෑවා. ඔබ වහන්සේ වැඩවාසය කරන කොතනක හරි ඉඳගෙන අපේ ශ්‍රී ලංකා දීපය තුලට දිවස් හෙළනු මැනවි කියලා. සබත්තුමා, හම්බන්තු දිස්ත්‍රික්කයේ පමණක් තියෙනවා පන්සල් 25ක් වහලා. මේක රාජපක්ෂ යුගයේ රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයාගේ මුවෙන්ම ප්‍රකාශ කරපු කතාවක්. මේක පන්සල් 25ක් වහලා තියෙනවා. අද මේ ප්‍රමාණය හම්බන්තු දිස්ත්‍රික්කය තුල වැඩි වෙලා තියෙනවා. රටෙත් මා විශ්වාස කරනවා වැඩි කියලා. සමහර පන්සල් වල සභාපතිතුමනි, ඇමතිතුමනි සිව්පසේ නැහැ ඒ හාමුදුරුන්ට වළඳන්න. ඒ තරම් සමහර පන්සල් දුප්පත් නොසලකා හැරලා පැත්තකට දාලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඒව සම්බන්ධයෙන් අපේ බුද්ධාසන අමාත්‍යතුමා හිතේනම් හොඳයි, අවධානය අනිවාර්යයෙන් යොමු කළ යුතුයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. මේ ශාසනේ ඉදිරියට ගෙන යා යුතු යයි කියලා හැඟීමක් ඇති වෙනෝ නම්. ඒ වගේම දන්නවා, ඔව් ඒ වගේම දන්නවා අපේ ගෞතම බුදු රාජ්‍ය තුල එමෙතුමා, අපි දන්නවා ගුරු වෘත්තිය කරන සමහර ස්වාමින් වහන්සේලා ඉන්නවා එමෙතුමාලා,
ඒ අයට ලැබෙන වැටුප ඒ අය පන්සලට එවන්නේ නැහැ. එයාගෙන් යැපෙන අම්මල තාත්තල සහෝදර සහෝදරියෝ ඉන්නවා. අන්න ඒගොල්ල යප්පවන්නේ ඒගොල්ල නඩත්තු කරන්න මම දන්න පුජ්‍යලිකව ඒ සාමින්වහන්සේලේ මුදල යවනවා. ඒතරක් නේ අපිත් එක්ක විශ්වවිද්‍යාලවල නේවාසිකව ඒ සාමින්වහන්සේලා ඒ විශ්වවිද්‍යාලවල ගත කරන අවධියේදී යාලා තුන් වේල හරියට වළඳන්නේ නැහැ. තුන් වේල කන්නේ නැතුව දෙවේලයි නිකන් යාලා ඒක කැම කන්නේ නැතුව ඉතුරු කරලා ඒ හම්බෙන ලෝන් එක දැන් හම්බෙන ශිෂ්‍යත්වයක් ජීවනදායක හම්බෙනවා. මෙන්න මේ මුදල පමණක් නෙවී එයාලා ඒ අධ්‍යන කටයුතු කරන ගමන්ම යනවා බාහිර විද දානමාන වලට ගිහිල්ලා ඒවෙන් ලැබෙන මුදල් සහ ඒවෙන් ලැබෙන පිරිකර මේ සාමින්වහන්සේලා අලෙවි කරලා ඒ මුදල් පන්සලට වියවන්නේ තමන්ගේ අම්මලා තාත්තලා යප්වන්න අම්මලා තාත්තලා නඩත්තු කරන්න. මෙන්න මේ වගේ ඉතිහාසයක් තමයි අපේ රටේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කරන්නයි කියලා මම විශේෂයෙන්ම ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒ වගේම සමහර ස්වාමින්වහන්සේලා අපි දන්නවා මේ වෙනකොට ඉතාමත්ම අමාරු අපහසු දිවියක් ගත කරන ගමන්ම පන්සල්වල සාදුල අපවත් වෙනවා. ඒ අපවත් උනායින් පස්සේදී මෙතෙක් කල් පැවති සහ මෙතෙක් දැන් තියෙන රජයත් මේ හැම කෙනෙක්ම මේ සම්බන්ධයෙන් දක්වන අවධානය ඉතාමත්ම අඩුයි. නායක මහානායක ඒ ස්වාමින්වහන්සේලා ඉන්න පන්සල්වල අය අපවත් වුණාට පස්සේදී ඒ අයට රාජ්‍ය අනුග්‍රහ ඉතාමත්ම ඉහලින් දක්වනවා. දිසාපත්තුමාලා, උපදිසාපත්තුමාලා, පාසලේකම්තුමාලා, ඒ වගේම සහකාරලේකම්තුමාලා මේ කියන්නා වූ සියලුම සකල සම්බද්ධාරම් එකතු කරලා ඒ රාජ්‍ය අනුග්‍රහය ඇතුව ඉහලින්ම සිදු කරනවා. නමුත් මාර කියාපු ඒ දුප්පත් පන්සල් තියෙනවා, සීපසේවක්වත් නැති අමාරුවෙන් දිවිගත ගහගන්න පන්සල් තියෙනවා, අර දායකයන්ගේ අනුකම්පා මත ක්‍රියාත්මක වන මේ පන්සලක නායක හාඳුරු කෙනෙක්, ලොකු හාඳුරු කෙනෙක් අපවත් වුණාන් පස්සේදී මේ කිසිවක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ වගේ වෙනසක් අද තියෙනවා අපේ රටේ. පාලකින්ගේ අවධානය මෙවට යොමු යුතුය කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම විමධ්‍යගත අයවැය මට මතකයි චක්කලේ ගහලා ක්‍රියාත්මක කරනවා පන්සල් වලට, ගොඩනැගීම් කටයුතු වලට, දානශාලා, විහාර මන්දිර, ඒ වගේම බෝධිගර, මේ කියන්නා වූ කිසිම දෙයකට විදං කළ යුතු නැහැ, විදං කරන්න දෙන්නේ නැහැ. චක්කලේකයක් ගහලා තියෙනවා අමාත්‍යංශ වලින්. යමාත්‍යංශේ මොකද කියන්නේ? බුත්සසුන අමාත්‍යංශේ නෙවී, යාත්‍ත්‍ර කටු අමාත්‍යංශෙන්, ඒ දවස්වල සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කිරීම අමාත්‍යංශෙන්. ඒ ගහලා කියන මේගොල්ලා මේ පන්සල් වලට ආධාර උපකාර කිරීමෙන්, ගොඩනැගිලි තනීමෙන් රටේ ආර්ථිකයට කිසිම ආකාරයක දායකත්වයක් ඉවෙ ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ගොඩනැගීම් කටයුතු වලට සත පහක්වත් දෙන්න බෑ. නමුත් දහම් පාසල් වලට, ඒ දහම් පාසල් වලට අවශ්‍ය පුටු, කබඩ්, ඒ වගේම බංකු, මෙන්න මේ වගේ දේවල් අරන් දෙන්න යොදවන්න කියලා ඉල්ලීමක් කළ චක්කලේකයක් ඉවෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මට මතකයි සම්පූර්ණ බුදුවරයෙක් වගේ හිටපු විජිමලු බණ්ඩාර මහත්තයා යමාත්‍යංශ කරන කාලේ මම අමාත්‍යංශ උපදේශ කාර්ය සභාවේදී කාරුණික ඉල්ලීමක් කරා. ඇමතුමා චක්කලේකයක් ගහලා අඩුම ගන්න අපිට මේ හම්බ නිබද්ධාද ප්‍රතිපාදන වලින් රුපියල් 50000ක්, රුපියල් 10000ක් 15000ක් අඩුම ගන්න මේ ගොඩනැගීම් කටයුතු උන්වහන්සේට මේ දුප්පත් පන්සල් වලට දෙන්න අපට අවකාශ ලසන්න කියලා කටේ කියලා පිපි දැම්මේ නැහැ. ඔහේ පාඩුවේ හිටියා. මෙන්න මෙහෙම තමයි එයාගේ භාවිතාව ඇමතුමනි. ඒ වගේ මම අවධානය යොමු කරනවා අපේ සුසිපෙන්ජන්ත ඇමතුමාගේ අමාත්‍යංශය කෙරෙහි. ඊගහට්ටා පුඤ්ඤතරා සීලවන්තා උපාසකා ධම්මෙන් දාරම් පෝසෙන්ති තන්නමස්සායි මාතලි. බුදුහාඳුරු කියලා තියෙනවා දෙවියෝ ඉන්න ඕන සිල්වත් ගිහියොන්ට වඩා යටින් කියලා. ගිහියෝ නෙවි දෙවියන්ගෙන් පිහිට පතන්න ඕන, දෙවියෝ තමයි ගිහියන්ගෙන් පිහිට පැති යුත්තේ කියලා. සක්‍රදේවන් වහන්සේනේ දෙවියන්ගේ ලොක්කා. සක්‍රදේවන් වහන්සේ ඒ දිව්‍ය ලෝකේ ඉඳලා මේ මනුස්ස ලෝකෙට එන්න එයාගේ රතේ සූදානම් කරපු ඒ මාතලීට උපදෙස් දෙනවා, ඔයා රතේ සූදානම් කරන්න කියලා. ඔහු කරපු දේ මේ වටේටම වඳිනවා, වටේටම වඳිනවා. දැන් එයා මාතලී අහනවා, සක්‍රදේවේන්ද්‍රයන්නේ ඔබට පිසුද කියලා. නෑ ඔහු කියනවා, ඔහු කියනවා මට වඩා සිල්වත් මිනිස්සු ඒ මනුස්ස ලෝකේ ඉන්නවා, පෘථිවියේ ඉන්නවා. අනේ ඒ මිනිසුන්ට තමයි මම මේ ආචාර කරන්නේ, මම මේ පුත් සත්කාර කරන්නේ කියලා ඔහු කියනවා. නමුත් අපේ රටේ කොහොමදලා තියෙන්නේ, අපේ රටේ වෙලා තියෙන්නේ කියන්නේ සක්‍ර දෙවියෝ සහ ඒ දෙවිධාතුන් වහන්සේලා ඉන්නව නම් ඒ අය බලාපොරොත්තු වෙනවා මිනිස්සුන්ගෙන් පිහිට. අපේ මිනිස්සු ඒගොල්ලන්ගේ පිට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා හරි විහිළුවක් මේක. ඒ නිසා මම කල්පනා කරන මෙන්න මේ විදිහට මේ දීජංගෙන් කන්ලව් කරන්නේ කවුද? වෙන කවුරුවක් අක්ක නෙවි. දැන දැනම හිතාමතාම මේ සමාජය තුළ මේ මිනිස්සුන්ට වැරදි කරන මිනිස්සු තමයි, විශේෂයෙන්ම රට කරන දේශපාලඥයෝ තමයි මෙන්න මේ දෙවියන්ගේ පිහිට පතන්න වැල් නොකෙඩී යන්නේ කියන එක මගේ විශ්වාසය. මොකද එයාලා දන්නවා සෝභා දහමේ ක්‍රියාකාරී සිද්ධ වෙන්නේ කොහොමද කියලා, අවවැස්ස ඇති වෙන්නේ කොහොමද, ඒ වගේම ගම් අතර සුලිසුලන් නායාම ඇති වෙන්නේ කොහොමද, අකුණු ගැසීම් විදුලි කැටි ඇති වෙන්නේ කොහොමද, සුනාම තියෙන්නේ කොහොමද කියලා මම හොඳටම දන්නවා. ඒ විතරක් නෙවී ඇමෙතුමාලා අත්අංගුවට ගැනීම, හිරේ විලංගු වැටීම්, ඒ වගේම පාලකයෝ කරපු අපරාධ මරණ දඬුවම් හෝ ජීවිතාන්ත දක්වා සිත දඬුවම් දීම් නතර කළ හැක්කේ. ඔව් නතර ගන්න පුළුවන් මේ දෙවියොට ගිහිල්ලා පොල් ගහලා, එහෙම නැත්තම් දෙවියෝ ළඟට ගිහිල්ලා කපුරු පුච්චලා මෙන්න මෙහෙම කරාමයි කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ විශ්වාස කරන්නේ. මේක පල්පට්ට කපටිකමක්, මේක පල්පට්ට බොරුවක්. ඒක නිසා සමහර දේශපාලඥයෝ, ජනාධිපතිවරු, අගමැතිවරු, මැතිඅමතිවරු, මැතිතුමාලා අතීතේ ඉන්දියාවට ගිහිල්ලා තිරුපති කෝවිල්වල, ඒ වගේම අපේ ලංකාවේ තියෙන කෝවිල්වල නේද ඇඟේ සූට් එක නැතුව මෙයාලා එතෙන්ට ගිහිල්ලා පෙරලෙනවා, පිනුම් ගහනවා, මේ සෑම දෙයක්ම කරනවා, කන්ලව් කරනවා. ඇයි මේ හැමදේම කරන්නේ වෙන මොකටවත් නෙවි, අර තමන් කරපු දැඬන කරපු වැරදි වලින් කොහොම හරි මගහැරලා යන කියන එකයි මගේ විශ්වාසය. ඒ නිසා මම ඔබතුමාලාට ඉල්ලීමක් කරනවා, අර නොපෙනෙන ඉන්දොපෙනෙන යථාර්ථේ නැති දෙවියෝ නෙවි, අදෘශ්‍යමාන දෙවියන්ගේ දෘශ්‍යමානව ඉන්න, ඔව් කපුවන් පූසාරින් ශාස්ත්‍රකරුවන්ගෙන් නොවේ, අපි මහ පොළවේ ජීවත් වෙන තමුන්නාන්සල බලයට පත් කරපු, තමුන්නාන්සල මේ වගේ වක්කීම් වලට පත් කරපු අන්නේ අහිංසක දුගී දුප්පත් පාක්ෂිකයන්ගෙන් මිනිස්සුන්ගෙන් තමයි තමුන්නාන්සල සමාව දින්නත් ඕන, පිළිපදන්නත් ඕන, ගැලුම් කාර්ය විදියට එයා තමයි පුදු පූජා කරන්න ඕන කියන එකයි මගේ විශ්වාසය. ඒ නිසා විදගම දිතික මෛත්‍රී හාමුදුරුවෝ මේ දෙවියෝ ගැන හරි ලස්සන කතාවක් කියලා තියෙනවා. උන්වහන්සේ කියනවා එක්තරා අවස්ථාවකදී මේ දෙවියොන්ට ගෙනාවා අනුගාමිකයෝ හරකේ පූජා කරන්න, උසබ රාජයේ. ඒ පූජා කරන්න ගේනකොට හොරු ටිකක් එකතු වෙලා මේ උසබ රාජයා මගදී මරාගෙන මස් කනවා. උන්වහන්සේ අහනවා තමන්ගේ බුදු පූජාවට ගෙන ඒ වෘෂභ රාජයා ආරක්ෂා කරන්න බැරි දෙවියොන්ගෙන් දෙවියොන්ට පුළුවන්ද අපට පිහිටක් වෙන්න කියලා. මේ දෙවියෝ හිටියනම් කතරගම දේවාල මේ දෙවි වැඩ වාසය කරානම් ගරු යමෙතුමාලා එදා හැත්තේකේ ඒ භීෂණ සමයේ මනම් පේරි සහෝදරී නිර්වත් කරලා නිර්වත් කරලා ඇයට වදහිංසා දීලා වෙඩි තියතිය මහා මාර්ගේ ගෙනියන්නේ නැහැ මේ දෙවියෝ හිටියනම්. එමුනම් මේව නිකම්ම නිකං සෙප්පට විජ්ජාවල් විතරයි, පාලකයෝ තමන්ගේ පැවැත්ම ආරක්ෂා කරගන්න කරන උප්පරට විතරයි කියන එකයි මගේ එකම පැහැදිලි කිරීම. එනිසා මට මතක් වෙනවා දැන් මේ දෙවියොයි භූතයොයි ඒ වගේම පෙරේතයෝ යක්ෂයොයි වැඩවාසය කරන්න වෙනත් ගහලෝකවල නෙවෙයි, මේ අපේ ගහලෝකවල කුම්බාණ්ඩයොත් මේ ඔක්කොම ඉන්නේ මේ අපේ මේ පෘථිවියේ වෙන කොහෙවත් නෙවෙයි. දෙවියෝ කියන්නේ කාටද? අපි විශ්වාස කරන දෙවියෝ කියන්නේ වෙන කාටවත් නෙවෙයි. තමන් හමු වෙන්නේන ඡන්දදායකයා, තමන් හමු වෙන්නේ මිනිසුන්ට පක්ෂ ભેදකින් තොරව, තමන්ගේ බිරිඳට, තමන්ගේ දරුවන්ට, තමන්ගේ අසල්වැසියන්ට පිහිට වෙනෝ නම් දෙවියන්ගේ බලාපොරොත්තු පිහිටනේ. අන්න එයාලට පිහිට වෙනෝ නම් අන්න ඒ මිනිස් තමයි දෙවියෝ කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒ මිනිස් වෙන්නේ මේ මිහිපිට මිස වෙන කෙවක්වත් නෙවෙයි. ඒ වගේම තමයි භූතයෝ. භූතයෝ කියන්නේ කවුද? වෙන කවුලක් නෙවෙයි. සමාජ ආර්ථික අර්බුද වලින් පරිපීඩාවට පත් වෙලා ඉන්න මේ රටේ මිනිස්සු, මේ රටේ දුගී දුප්පත් මිනිස්සු අද ජීවත් වෙන්න විදියක් නැතුව මානසිකව තමන්ගේ ඇද වැටලා ජීවිත ගත කරනවා. ඔහේ ආතපාත බලාගෙන බහුවු දඩෝ දඩෝ මිනිස්සු ඉන්නවා. අනේ ඒගොල්ලෝ තමයි භූතය කියලා කියන්නේ. ඒ භූතයන් වාට පත් කරලා තියෙන වෙන කවුරුවක් අද දෙවි මෙතෙක් කලකට පාලනය කරපු ඒ පාලකීන්ට හරි මඟ පෙන්වීමක් ඒ මිනිසුන්ට ගන්න බැරි වුණ නිසා කියන එකයි මගේ විශ්වාසය. ඒ වගේම පෙරේතය කියන්නේ කාටද? මම දන්න මහජන මුදල්, රාජ දේපල ගසා කමින් තමන්ගේ මඩිය තර කර ගන්නවා පෙරේතය විදියට. මෙන්න මේගොල්ලෝ තමයි පෙරේතය කියලා කියන්නේ. වෙන පෙරේතය මේ පොළොව යටවක්වත් කොහෙවත් නැහැ. ඒ නිසා යක්ෂයෝ කියලා කියන්නේ වෙන කාටවත් කරේ තමන්ගේ ළඟට එන ඒ ඡන්දායකයා, ඒ වගේම තමන්ගේ ළඟට එන ජනතාවට පිහිට වෙනව වෙනුවට ජයපටේ ගහගෙන, එහෙම නැත්නම් ගිරිය පුප්පගෙන කෑ ගහලා කුණුහරුප කියමින් තමන්ගේ දරුවන්ට, බිරිඳට, අසල් වැසියන්ට තාඩන පිළන කරමින් හැසිරෙන මිනිස් තමයි යක්ෂයෝ කියලා කියන්නේ. ඒ නිසා මේ යක්ෂයෝ, පෙරේතයෝ, කුම්බාණ්ඩයෝ, දෙවියෝ මේ ඔක්කොම ඉන්නේ අපේ රටේ කියන එකයි, අපේ මේ මහ පොළොවේ කියන එකයි අපි විශ්වාස කරන්නේ. ඒක නිසා මම ඔබතුමාගේ අවධානයට යොමු කරනවා. බලන්න දැන් තමන්ගේ ළඟට තමන්ගේ මතක ශක්තිය වියකිලා ගිහිල්ලා කියලා වෛද්‍යවරයෙක් ළඟට එනවා ශිෂ්‍යෙක් ප්‍රතිකාර ගන්න. ඒ ප්‍රතිකාර ගන්න ශිෂ්‍යයාට ප්‍රතිකාර දෙනවා වෛද්‍යවරයා කායික සහ මානසික වශයෙන්. එහෙම දීලා එයා මොකද කරන්නේ? හවසට තමන්ගේ පුතා එක්කගෙන යනවා දේවාලට. එක්කගෙන ගිහිල්ලා එයාට විභාගේ පාස්කල් දෙන්න කියලා එක්ක එයා වෛද්‍යවරයෙක්, ඉංජිනේරුවෙක්, නැත්තම් ගුරුවරයෙක්, නැත්තම් විභාගේ පාස් වෙන්න කියලා ඉවරලා මහා පූජවට්ටියක් තියලා දේව කල්ලව්වක් කරලා එනවා. ඉතින් මම ඉල්ලීමක් කරනවා එමෙතුමනි, අර ඒකම මේ වෛද්‍යවරයාට යන කෙනාට අර දරුවගේ සටහන් පොත් ටිකත් අරගෙන ගිහිල්ලා අර පුහුසාරි මහත්තයට කපුවට අර දෙවියන්ට දීලාව නම් කිසි අවුලක් නැහැ. දරුව පාඩුවේ ඉන්නවා විභාගේ, ඒගොල්ලෝ ලියලා පාස් වෙවි. මෙන්න මේ වගේ අද අපේ රටේ ජනතාව, අපේ දරුවෝ පාලකයෝ විසින් ඉතාමත්ම සූක්ෂම විදියට ඒ දරුවන්ගේ මනස, ඒ වගේම ජනතාවගේ මනස මුළුමනින්ම විකෘති කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මම ඉල්ලීමක් කරනවා අර හේතුඵලවාදී සංගමේ සභාපති වෙච්ච, ඒ වගේම භෞතික විද්‍යාඥයෙක් වෙච්ච ආචාර්ය ඒබ්දාම්ටි කෞර් මහත්තයගේ පොට්ටිකවක්වත් අඩුම ගානේ මේ ජනතාවට, මේ දරුවන්ට කියන්න සලසලා දෙන්නේ කියලා මා ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒ වගේම මා කියන්න ඕන මේ මොහොතේදී ධම්මපදයේ තියෙන එක ගාථාවක්, බහුවේ සරණයන්ති පබ්බතානි වනානිච ආරාම රුක්ක චේතානි මනස්සා බය තජ්ජිතා. අතීතේ මිනිසුන්ගේ
මනස වර්ධනය වෙලා තිබුණේ නැහැ. විනාඩි දෙකක් තිබෙනවද මට? විනාඩි දෙකක් තියෙනවා.
මනස වර්ධනය වෙලා තිබුණේ නැහැ. ඒ මිනිසුන්ගේ මේ සබහා දහමේ සංසිද්ධීන් තේරුම් ගන්න, හඳුන ගන්න. ඒ නිසා එදා ඒ මිනිස්සු අවිඥානකව මේ සබඳතාවයේ සංසිද්ධීන් තේරුම් ගන්න බැරි වුණා. ඒ නිසා මිනිස්සු ගස් ගල් ඇදහුවා. තවත් දේවල් ඇදහුවා. නමුත් අපි දන්නවා දැන් මේ 21 වෙනි සියවස. ඒක නිසා අද විද්‍යාත්මක සොයා ගැනීම බොහොමයක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මම සුසිල් ප්‍රේමජාන්ත ඇමතිතුමාගෙන් කාරණු කිල්ලා සිටිනවා. ඔතුමාගේ අමාත්‍යංශය සහ ඔතුමාගේ සුවිශේෂී කාර්යභාරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ පැවැතුණු හා පවතින පාලනයේ ක්‍රියාකලාපේ වරදින් විනාශ වී ගිය ඒ වගේම විකාර වී ගිය දූෂිත වූ උත්පල වූ මනස තර්කානුකූල චින්තනයන් මගින් සංවර්ධනය කිරීමට කඩනමින් පියවර අරගෙන ඒ තුලින් මේ දරුවන්ට ජනතාවට බුද්ධිය වඩවලා අනාගතයට මුහුණ දෙන්න තියෙන ඒ ප්‍රශ්න අරුබුද වලින් ගොඩ ගන්න ඒ ජනතාව මෙහෙවන්නේ කියන එකයි මම ඉල්ලීමක් කරන්නේ. ඒ වගේ මම මේ මොහොතේ අවධානය යොමු කරනවා අපේ මේ පාර්ලිමේන්තුවේ සේවය කරන පොලිස් දාරින් පිළිබඳව. මේ මොහොතේ අපේ ඇමතිතුමා හිටියනම් හොඳයි. මෙන්න මේ අයට පාර්ලිමේන්තු පොලිස් කොට්ටාසේ ක්‍රියාධාරියෙකුට මාසෙකට පාර්ලිමේන්තු රැඳී සිටීමේ දීමනා වශයෙන් රුපියල් 500ක් මුදලක් හිමි වෙනවා. 92 තමයි ඒකට කරු කතානායක වශයෙන් හිටපු තුමා වශයෙන් හිටපු එම්.එච්. මොහොමඩ් මහත්මයා මේ ප්‍රදාන ලබා දුන්නේ. දැන් වසර 30ක් වෙනවා.
ගරු මන්තුමා කාලේ නෑ අවසන්යි. කාලේ අවසන්යි.
තමයි.
නෑ කාලේ බොහොම සීමිතයි.
ඒ නිසා
විනාඩියෙන් අවසන් කරන්න මම.
හරි මම අවසන් කරනවා. මෙන්න මේ අයට රුපියල් 500 දීමනා ලැබෙන්නේ දින 30කට මාසෙකට දවසකට ඇමතුමනි රුපියල් 16යි. ඒ නිසා මම ඉල්ලීමක් කරනවා කරුණා කරලා අපේ මේ පාර්ලිමේන්තු බලසරා බලස්පාස් පනතේ පැහැදිලිවම තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ ප්‍රකාශයක්. පාර්ලිමේන්තු නිලධාරයා යන්නේ පාර්ලිමේන්තුවේ කාර්ය මණ්ඩලයේ ස්ථිර ලෙස වුවත් තාවකාලික ලෙස වුවත් වරින් වර පත්කම් ලැබිය හැකි යම් තැනැත්තෙකු අදහස් කරන අතර ඊට ලේකම් හා පාර්ලිමේන්තු භූමිය ඇතුළත කාර්ය යෙදෙන සිටින යම් පොලිස් නිලධාරියෙකුද ඇතුළත් වේ. ඒ නිසා අඩුම ගානේ මෙන්න මේ බජට් පීරියඩ් එකේ හරි මේ මිනිස්සුන්ට මේ දෙන අතින් කාල හරක් බල්ලා මහා සේවයක් කරන මේ මිනිසුන්ට මේ දීමනාව වහාම ක්‍රියාත්මක කරන පරිදි වැඩි කරලා ඒ මිනිසුන්ගේ අවස්ථාවේ ඉෂ්ට කරන්නේ කියන ඉල්ලීම කරමින් මම නියදනවා.
ස්තුතියි ගරු හසු මාර්සිංහ මන්තුමා.
මුලාසනාරෝද මන්ත්‍රීතුමනි, අද පැවැත්වෙන අමාත්‍යාංශ 6ක විවාදයේදී කතා කරන්න අවස්ථාවක් ලබා දීම ගැන ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අද මේ විවාදයේදී ප්‍රධාන වශයෙන් ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්‍යාංශය ගැනත් විද්‍යා හා තාක්ෂණ අමාත්‍යාංශය ගැනත් කතා කරන්න කැමතියි. වෙලාව ඉතුරුනොත් ඊට අමතරව සංචාරක අමාත්‍යාංශයත් බුද්ධ ශාසන අමාත්‍යාංශයත් ගැනත් අවධානය යොමු කරන්න කැමතියි. මුලින්ම ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්‍යාංශය මම හිතන්නේ මේ රටේ අනාගතයේ තීරණය කරන අමාත්‍යාංශයක් හැටියට තමයි අපි දකින්නේ. නියෝජ්‍ය අමාත්‍යතුමත් ඉන්නවා, බොහොම සතුටු කරුණා. මේ IT ශාස්ත්‍රයේ එහෙම නැත්නම් අපි අද කතා කරන කාර්මික විප්ලවයේ 4 වෙනි අදියර. අපි ඉතිහාසයට ගියොත් අපි ලෝකේ කාර්මික විප්ලව ගැන කතා කරනවා. පළවෙනි කාර්මික විප්ලව හැටියට අපි ගත්තේ කෘෂිකාර්මික සමාජයක ඒ කාලේ අවශ්‍ය වුණ අපිට ස්ටීම් එන්ජින් එක වගේව හදාගන්න. ඊට පස්සේ දෙවනි අදියර අපි සෙකන්ඩ් ජෙනරේෂන් කල්පනා කරන්නේ. සෙකන්ඩ් ජෙනරේෂන් එකේ අපි හොයාගත්තේ විදුලි බලය. ඊළඟට තර්ඩ් රෙවලූෂන් නැත්නම් තර්ඩ් ජෙනරේෂන් එකේ අපිට හොයාගන්න ලැබුණේ පරිගණක සහ ඒ අදාළ ඩිවයිසස්. එතකොට අද අපි ඇවිල්ලා තියෙනවා 4th generation එක. මේ 4th generation එක අර කලින් 1st, 2nd, 3rd generation වලට වඩා වෙනස් විදිහේ ලෝකයක් අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ. මේ 4th generation එකේදී අපි කල්පනා කරන්නේ අපිට ඇහැට පෙනෙන නිර්මාණශීලී දේවල් නෙමෙයි, virtual world එකක්. එහෙම නැත්නම් තාක්ෂණයත් එක්ක බද්ධ වෙච්ච, අන්තර්ජාලයත් එක්ක බද්ධ වෙච්ච ලෝකයක්. ඉතින් මේ අපි ඔකට කියන වෙනත් වචන වලින් Internet of Things. එතකොට අන්තර්ජාලය හා සම්බන්ධිත රෙවලූෂන් එකක් තමයි ෆෝර්ත් ජෙනරේෂන් එකෙන් අපි කතා කරන්නේ. ඉතින් මේ ෆෝර්ත් ජෙනරේෂන් එකේ අපි ලෝකයේ ඉලක්ක එක්ක ඉදිරියට යන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි රටක් ඉදිරියට යන දර්ශකයක් වෙන්නේ. ප්‍රධානම කාරණය අපි ඊ සොසයිටි එක ඉඳගෙන ඊ සොසයිටි එක කොහොමද මේ අවශ්‍ය උපකරණ අවශ්‍ය පහසුකම් එක්ක මේ ඉදිරියට යන ගමන නිර්මාණශීලීව රාජ්‍ය ව්‍යුහයක් තුළ සැලසුම් සකස් කරන්න කියන ප්‍රධාන අභියෝගය තමයි රජයක් හැටියට අපිට තියෙන්නේ. දැන් මේ සඳහා රජයේ ප්‍රධාන ආයතනයේ හැටියට ICT එක විශාල කාර්යභාරයක් යොමු කරලා තියෙනවා. මේ ICT එකේ කාර්යභාරය ඇතුලේ අපි කතා කරා, අපේ හරින් පනෑන්ඩ් ඇමතිතුමා මේ ගැන විස්තර කරා, විවිධ නවෝත්පාදන අන්තර්ජාලය හා සම්බන්ධ වෙච්ච, නැත්තං මේ වර්චුවල් වර්ල්ඩ් එක එක්ක සම්බන්ධ වෙච්ච විවිධ උපක්‍රම අපේ ජීවිතයට ඇතුළත් කරගන්න. අපි ඒ නිසා තමයි අර එක ව්‍යාපෘතියක් හැටියට බයෝමෙට්‍රික්ස් පාස්පෝර්ට් එකක් ගැන කතා කරනවා, නැත්තං ඊ පාස්පෝර්ට් එකක් ගැන කතා කරනවා. ලෝකේ විවිධ රටවල් වලට අපි යනකොට හරි ලේසි, දැන් ඊ පාස්පෝර්ට් එකක් තියෙනවා නම් වීසා ලබා ගැනීමේදී ඉතාමත් පහසු වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපි ඉලෙක්ට්‍රොනික ජාතික හැඳුනුම් පතක් අපි කතා කරගෙන තියෙනවා. මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික ජාතික හැඳුනුම් පත අපි ලබා ගත්තාම අපිට හැකියාව ලැබෙනවා මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික ජාතික හැඳුනුම් පත හරහා ලෝකයේම සම්බන්ධ වෙලා ලෝකයේ ගනුදෙනු කරන්න, ඒත් එක්කම ඒ අවශ්‍යතා අනුව ඒ ගනුදෙනුවලදී සහ ඒ අදාළ දත්ත රැස් කිරීමේදී පහසුකම් සලසා ගන්න ඒ ඩිජිටල් හැඳුනුම් පතක් ඔස්සේ. ඉතින් මේ ඩිජිටල් හැඳුනුම් පතත් එක්ක කතා කරනකොට අපි ලබාගත්ත නැෂනල් පේමන්ට් ප්ලැට්ෆෝම් එක ගැන අපි කතා කරා. නැෂනල් පේමන්ට් ප්ලැට්ෆෝම් එකක් ගැන අපි විවිධ කතාබහ ඇතුළත් වුණා. ඒ කතාබහ ඇතුළත් වුණේ මේ කාරණා ටික සැලසුම් කරගන්න යනකොට අවශ්‍ය පහසුකම් සලසා ගන්න ජාතික පද්ධතියට ඇතුළත් කරන්නේ කොහොමද කියන කාරණය. එතකොට මේ කාරණයේදී මේ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන මහ බැංකුව. මේ මහ බැංකුව කටයුතු කරන වෙලාවේදී මේ මහ බැංකුව මේ ගැන තව වැඩිපුර අධ්‍යයනයකින් ලෝකයේ දියුණු වෙච්ච රටවල් වල මෙවැනි කාරණාවලදී සිද්ධ කරලා තියෙන තාක්ෂණික මෙහෙයුම් ගැන ටිකක් කල්පනා කරනවා. මම හිතනවා මුලාසනාරුවර මන්ත්‍රීතුමනි අපිට මේට වඩා වැඩි කාලයක් ලබා ගන්න හැකියාවක්, වැඩි අවස්ථාවක්, වැඩි ප්‍රවේශයක් ලබා ගන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා මෙවැනි තාක්ෂණික විසඳුම් සඳහා. ඒ වගේම තමයි අද අපි කතා කරනවා 4G ගැන. එතකොට මේ 4G තාක්ෂණය මම හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ආයතනයේ මේ ගැන විශේෂ උනන්දුවක් ගන්න ටෙලිකොම් ආයතනයේ සභාපතිතුමත් අද ඉන්නා, එතුමා සහ එතුළු කණ්ඩායම විශේෂ පර්යේෂණ සිද්ධ කරනවා මේ සම්බන්ධයෙන්. කොහොමද මේ අලුත් ලෝකෙත් එක්ක, කොහොමද මේ 4G වගේ අලුත් ජෙනරේෂන් එක ඉස්සරහට යන්නේ කියලා. ඒ වගේම තමයි 2020 වෙනකොට 4G වලින් එහාට ගිහිල්ලා 5G එනවා. ඒතර 5G තාක්ෂණය අපි දකින්නේ ලෝකයේ තාක්ෂණය ඉතාමත් උසස් තැනකට, ඉහළ තැනකට සම්ප්‍රාප්ත වෙනවා. ඒ වගේම හොලෝග්‍රෑම් තාක්ෂණයත් එක්ක ඒකාබද්ධ වෙලා මේ 5G තාක්ෂණය අපිට පාවිච්චි කරන්න හැකියාවක් ලැබෙනවා. උදාහරණයකට ජපානයේ ටෝකියෝ ඔලිම්පික් නුවර පැවැත් 2020 ටෝකියෝ ඔලිම්පික් උත්සවය පහසුකම් සලසනවා. ලෝකයේ අනිත් රටවල තියෙන ක්‍රීඩාංගන වලට ගිහිල්ලා නරඹන්න අවස්ථාව දෙන්න මේ 5G තාක්ෂණයත් එක්ක. ඉතින් මේක තමයි ලෝකයේ වෙනස් වීම. ඉතින් මේ එවැනි තාක්ෂණ වෙනස් වීම එක්ක රටක් ඉදිරියට යන්නේ කොහොමද කියන බැරෑරුම් කාර්යය තමයි මේ අමාත්‍යාංශයට පැවරෙන්නේ. මම හිතන්නේ මේ අමාත්‍යාංශයේ හරහා අපිට හැකියාවක් ලැබෙනවා මේ ගැන ඉගෙන ගන්න, විශේෂයෙන් පාසල් එක්ක. අපි දැන් ස්මාර්ට් ක්ලාස් රූම් පටන් අරන් තිනවා, ඊට අමතරව ග්‍රාමීය ස්මාර්ට් කව පටන් අරන් තිනවා. මේ ආදී සියලුම දේවල් එක්ක හැඩ ගැහෙනවා අපි සමාජය ඉස්සරහට ඉදිරියට යන්න මේ ක්‍රමවේදයන් එක්ක. ඉතින් මම හිතන්නේ ICT එකට විශාල කාර්යභාරයක් පැවරෙනවා. මේ ලෝකයේ දියුණුවත් එක්ක මේ අවස්ථාවන් අපි උදා කරගන්න අපිට යා හැකි තැන මොකක්ද කියන එක කල්පනා කරනකොට. ඒ වගේම තමයි මුලාසනාරුවට මන්ත්‍රීතුමනි, මේ ශේෂ්ත්‍රයේ බිහිවන රැකියා ප්‍රමාණය දැන් එක උදාහරණයකට අපේ ලංකාවේ IT ශේෂ්ත්‍රයේ අවුරුද්දකට අවම වශයෙන් 16,000 20,000 අතර ප්‍රමාණයක් IT උපාධිධාරීන් බිහි විය යුතු වෙනවා. මේ රටේ තියෙන ඉල්ලු මත සරිලන ඉතා දක්ෂ උපාධිධාරීන් බිහි කර ගන්න නම්. නමුත් අපේ තාම අපේ විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය තුළ අපිට ඒතනට යන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. සමහරවිට අපිට ඒ ගැන තව තවත් සිතන්න වෙනවා. නවෝත්පාදන යාන්ත්‍රණයක් තුළ මේ රටට අවශ්‍ය IT උපාධිධාරීන් බිහි කිරීම වැඩසටහන තව තවත් ඇක්සලරේට් කළ යුතු වෙනවා. ඒ වගේ තමයි ලෝකයේ ගැන ගත්තොත් ජපානයේ පර්යේෂණයක් කරා 2020 වෙන විට ජපානයට අවශ්‍ය වෙනවා 1,03,000 IT ඉංජිනේරුවරු. ජපානයෙන් නෙමෙයි ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ විදේශීය ඉංජිනේරුවරු. එතකොට මේ 1,03,000 විදේශීය ඉංජිනේරුවරු අවශ්‍ය වෙනවා නම් 2022 වෙනකොට අපිට හැකියාවක් ලැබුණොත් ආවම වශයෙන් ශ්‍රී ලාංකීය ඉංජිනේරුවරු 10,000ක් ජපානයට යවන්න. මම හිතන්නේ අපිට තාක්ෂණයත් එක්ක නවෝත්පාදන එක්ක අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන ඉඩකඩ වැඩි වෙනවා. ඒත් එක්ක අපිට අවස්ථාව ලැබෙනවා ලෝකයේ අලුත් වෙළඳ පොළවල් හොයාගන්න. ඉතින් මේ වැනි කාරණා අද අපි විවාදයට ලක් කරනවා. ඉතින් මේ කාරණා මම හිතන්නේ දවස් 3-4ක් විවාද කරන්න ඕන කාරණා. මොකද රටේ අනාගතය රඳා පවතින්නේ ඉදිරියේ මෙන්න මේ ලෝකයේ දියුණු වන අලුත් මේ තාක්ෂණයත් එක්ක තමයි සියලුම දියුණු වීම තොලදී. ඊළඟට මම කැමති විද්‍යා හා තාක්ෂණ අමාත්‍යාංශයේ පැත්තට හැරෙන්න. විද්‍යා හා තාක්ෂණ අමාත්‍යාංශය මේ රටේ දැවැන්ත කාර්යයන් කළ හැකි අමාත්‍යාංශයක්. විශේෂයෙන් සුසිල් ප්‍රේමජාන්ත ඇමැතිතුමාට අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. එතුමා ඉදිරිපත් කරපු විද්‍යා හා තාක්ෂණ අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රගතිය බැලුවාම මම හිතන්නේ ලංකාවේ අපිට විදේශ විනිමය ලබා ගන්න පුළුවන් වැඩිම ආකර්ෂණය කළ හැකි අමාත්‍යාංශයක් වෙනවා. දැනටත් අපි නැනෝ තාක්ෂණය හරහා මේ
ගරු මන්ත්‍රීතුමා කාලය අවසන්යි.
තව විනාඩියක් දෙන්න ඇමතිතුමනි, මූලසනාරු මන්ත්‍රීතුමනි. ඒ හරහා අපිට විද්‍යා තාක්ෂණ අමාත්‍යාංශය හරහා ඒ අවස්ථාව උදා වෙලා තියෙනවා. ඒ තාක්ෂණ මූලධර්මයන් එක්කම ජාතික විද්‍යා මධ්‍යස්ථානයේ හා අදාළව වෙනත් ව්‍යාපෘති හරහා ලබා ගන්න. ඒ වගේම බුද්ධාගමන එක දෙයක් කියන්න මම අවසානයේදී කැමතියි. විශේෂයෙන් යෝගේශ්වරන් මන්ත්‍රීතුමා කතා කරා මේ බුද්ධාගමට ද්‍රවිඩ ජාතීන්ගේ ලැබුණ සහාය කොහොමද, ඒ වගේම ඒ සහාය හරහා අපේ ජාතීන් අතර සමගිය ඇති වුණේ කොහොමද. ඒ වගේම බෞද්ධ හා පාලි විශ්වවිද්‍යාලය ගැන කතා කරන්න කැමතියි. මේ විශේෂයෙන් උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ තිබුණත් මේ බෞද්ධ හා පාලි විශ්වවිද්‍යාලය අපිට දියුණු කරන්න පුළුවන් බුද්ධ ශාසන අමාත්‍යාංශයත් එකතු වෙලා ලෝකයේ පිළිගත් විශ්වවිද්‍යාලයක් විදිහට ප්‍රචලිතයි. විදේශීය ශිෂ්‍යෝ මේ සඳහා පැමිණීම තුළ. ඒ වගේ සංචාරක කර්මාන්තයේ ගැන කතා කරනකොට අපි ඉන්දුනීසියාවට ගියම අපි දකිනවා මේ රාමායනය ගැන කතා කරනවා. මේ රාමායනය ගැන කතා කරනකොට අපි ඉන්දුනීසියාවට ගියම අපෙන් අහනවා රාමායනය ගැන. අපි ඇත්තට මෙච්චර දැනුවත් නැහැ ඒ ඉන්දුනීසියාවේ දැනුවත් වීම තරම් රාමායනය ගැන. ඉතින් මෙවැනි සංකල්ප අපිට තවත් කල්පනා කරලා රාමායනය ගැන අපේ තියෙන ඉතිහාසයත් එක්ක සම්බන්ධ කරොත් අර ගායන්ත ඇමතිතුමා කිව්වා වගේ ඉන්දුනීසියාවේ සංචාරකයෝ අපිට මෙහෙට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ නිසා මේ ආදී කාරණා කතා කරන්න ගොඩක් දේවල් තිබුණත් වෙලාව ගැන සලකා බලලා මම කතාව අවසන් කරනවා.
ස්තුතියි. Thank you. Honorable Veerendra.
சபைக்கு தலைமை தாங்கும் கௌரவ உறுப்பினர்களே, இன்றைய முக்கியமான 4-5 அமைச்சுக்கள் தொடர்பான இந்த விவாதத்திலே கலந்து பேச கிடைத்த வாய்ப்புக்கு முதற்கு நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு, சுற்றுலாத்துறை கிறிஸ்தவ அமைச்சு தொடர்பாக சில கருத்துக்களை நான் முன்வைக்க விரும்புகிறேன். குறிப்பாக உங்களுக்கு தெரியும், 30-40 வருஷ யுத்தத்திலே வடகிழக்கு மாகாணங்களிலே கூடுதலான இந்து ஆலயங்கள் கிறிஸ்தவ ஆலயங்கள் முழுமையாக உடைக்கப்பட்டவையும் இருக்கின்றன, பகுதி அளவிலே சேதமாக்கப்பட்டவையும் இருக்கின்றன. ஆனால் இந்து சமய அமைச்சு ஒவ்வொரு வருடமும் 100க்கு மேற்பட்ட இந்து ஆலயங்களை புனரமைப்பதற்கான நிதிகளை வழங்கி வருகிறது. ஆனால் கிழக்கு மாகாணத்தை பொறுத்தளவிற்கு கிறிஸ்தவ அமைச்சு தொடர்பான விடயத்திலே கிறிஸ்தவ ஆலயங்கள் உடைக்கப்பட்ட, முழுமையாக உடைக்கப்பட்ட கிறிஸ்தவ ஆலயங்கள் யுத்த நடவடிக்கைகளினால், சுனாமி போன்ற இயற்கை அனர்த்தங்களினால் முழுமையாக இல்லாத ஒழிக்கப்பட்டதான கிறிஸ்தவ ஆலயங்களுடைய மீள்கட்டுமான தொடர்பான உதவி திட்டங்களோ, அல்லது பகுதி அளவிலே சேதமாக்கப்பட்டிருக்கின்ற ஆலயங்களை, கிறிஸ்தவ ஆலயங்களை புனருத்தானம் செய்வதற்கான உதவிகளோ வழங்கப்படுவது என்பது என்னை பொறுத்தளவிற்கு, நான் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற மட்டக்களப்பை பார்க்கின்ற பொழுது 100க்கும் மேற்பட்ட கிறிஸ்தவ ஆலயங்கள் இருக்கின்றன. 2015, 2016, 2017 இந்த 3 வருடங்களிலே எத்தனை கிறிஸ்தவ ஆலயங்களுடைய புனரமைப்புக்காக, மீள்கட்டுமானத்துக்காக நிதி வழங்கப்பட்டிருக்கென்று கேட்டால் அது விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய அளவுக்கும் இல்லை. ஆகவே கிறிஸ்தவம் தொடர்பாக, சுற்றுலாத்துறை தொடர்பாக இருக்கின்ற அமைச்சர், ஒரு சிரேஷ்ட அமைச்சர் அவர்கள், கௌரவ ஜோன் அமர்ந்தங்க அவர்கள், அவர்களோடு நாங்கள் நேற்று கூட பேசினோம். இந்த முறையாவது வருகின்ற வருடத்திலே யுத்தத்தினால், இயற்கை அனர்த்தங்களினால் முற்றுமுழுதாகவும் பகுதி அளவிலும் சேதமாக்கப்பட்டிருக்கின்ற கிறிஸ்தவ ஆலயங்களை புனரமைப்பதற்குரிய, மீள்கட்டுமான பணிக்குரிய வேலைத்திட்டங்கள் நடைமுறைப்படுத்துமாறு நான் நினைக்கின்றேன். சில வேளைகளில் அது தொடர்பான சரியான தகவல்களை உள்ளடக்கிய விவர திரட்டு அவற்றிலே இருக்கின்றதா என்ற சந்தேகம் இருக்கிறது. காரணம், 3 வருடங்களாக எந்த விதமான வேலைத்திட்டங்களும் அங்கு முன்னெடுக்கப்படவில்லை. ஓரிரு ஆலயங்களை தவிர மற்ற எந்த ஆலயங்களுக்கும் அத்தகைய உதவிகள் வழங்கப்படாத நிலைமையே அங்கே இருக்கின்றது. அதுபோன்று மறைக்கல்வியை பொறுத்தளவிற்கு மறைக்கல்வியை கற்பிக்கின்ற ஆசிரியர்கள் இருக்கின்றார்கள். ஆனால் அவர்களுக்கு எந்த விதமான உதவிகளும் வழங்கப்படாத நிலையே இருக்கின்றன. மேலதிகமான பயிற்சிகள், மறைக்கல்வியை கற்பிக்கின்ற ஆசிரியர்களுக்கான மேலதிக பயிற்சிகள், அவர்களுக்கான உதவி திட்டங்கள், குறிப்பாக பௌத்த மதத்திற்கு இருக்கின்ற அந்த நிலைமை மறைக்கல்வி படிப்பிக்கின்ற கிறிஸ்தவ ஆசிரியர்களுக்கு இல்லாத நிலை இருக்கின்றது. குறிப்பாக கத்தோலிக்கம் அல்லாதவர்கள் என்று பார்க்கும்பொழுது 2 பிரிவுக்கும் அந்த பிரச்சனை அங்கே இருக்கத்தான் செய்கின்றன. இதிலும் கிறிஸ்தவ அமைச்சு தன்னுடைய கவனத்தை செலுத்த வேண்டும். அத்துடன் இன்று பாடசாலைகளிலே ஆசிரியர்கள் இல்லை, கிறிஸ்தவ ஆசிரியர்கள் இல்லை. குறிப்பாக மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் இருக்கின்றதான 4 வலயங்களிலே தற்பொழுது 65க்கும் மேற்பட்ட கிறிஸ்தவ ஆசிரியர்கள் இல்லாத நிலை இருக்கின்றன. கிறிஸ்தவத்துக்குரிய ஆசிரியர்கள் இல்லாத நிலையிலே அந்த கிறிஸ்தவ பிள்ளைகள், அவர்கள் இந்து சமயத்தை, சைவ சமயத்தை ஒரு பாடமாக கற்க வேண்டிய நிலை ஏற்படுகிறது. காப்போத்த சாதாரண தரத்திற்கு பல கிறிஸ்தவ பிள்ளைகள் சைவ சமயத்தையே ஒரு பாடமாக எடுத்து அவர்கள் பரீட்சைக்கு தோற்றுகிறார்கள். ஆகவே கிறிஸ்தவ பாடத்துக்குரிய ஆசிரியர்களை நியமிப்பதற்குரிய நடவடிக்கைகளை, குறிப்பாக இன்று இஸ்லாமிய பிள்ளைகள் அவர்களுக்குரிய தங்களுக்கு பல்கலைக்கழகங்களில் அவர்களுக்கென்று விசேட கற்கைகள் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. அவர்களுக்கென்று சில மேலதிகமான மதராசாக்களிலே கற்பிக்கின்றவர்களுக்கு அந்த சான்றிதழுக்கு மேலதிக புள்ளிகள் வழங்கப்பட்டு அவர்கள் பல்கலைக்கழகங்களுக்குள்ளே கல்வியல் கல்லூரிக்கு உள்வாங்கப்படுகிற நிலை இருக்கின்றது. இது கிறிஸ்தவ பிள்ளைகளுக்கு இல்லாத நிலைமை இருக்கின்றது. ஆகவே கிறிஸ்தவ ஆசிரியர்கள் இல்லாத பற்றாக்குறையை நீக்கும் பொருட்டு மறைக்கல்வியிலே அவர்கள் ஒரு வருடம் அல்ல 2 வருடங்கள் முடித்த பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள். ஆகவே அவர்கள் வேதாகம கல்லூரிகளை நிறைவு செய்தவர்கள் இருக்கிறார்கள். அவ்வாறானவர்களுக்கு ஒரு விசேட பயிற்சி திட்டத்தை வழங்கி 3 வருடம் 2 வருடம் வேதாகம கல்லூரிகளை நிறைவு செய்தவர்களை குறிய ஒரு விசேட பயிற்சியை வழங்கி அவர்களை இந்த பாடசாலைகளில் கிறிஸ்தவ ஆசிரியர்களாக, ஆர்சி நுண்ணார்சி 2க்கும் உரிய ஆசிரியர்களாக நியமிப்பதற்குரிய நடவடிக்கையை கிறிஸ்தவ அமைச்சு வேகமாக மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதை நான் கூறிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். ஏனென்றால் பாடசாலைகளில் கிறிஸ்தவ பாடத்திற்கு ஆசிரியர்கள் இல்லாத பற்றாக்குறை, கௌரவ அமைச்சர் அவர்களே, அது ஒரு பாரிய பிரச்சனை. நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல எங்களுடைய அமைச்சர் அவர்கள் இப்பொழுது வந்திருக்கின்றார். பிள்ளைகள் தமிழ், அதாவது கிறிஸ்தவ பிள்ளைகள் காப்போத்த சாதாரண தரத்திலே அவர்கள் கிறிஸ்தவத்துக்கு ஆசிரியர் இல்லாத அவர்களுக்கு சைவ நிறைய எடுத்து தோற்றுகிறார்கள். 65க்கு மேற்பட்ட ஆசிரியர் பற்றாக்குறை அங்கே இருக்கிறது இப்பொழுது.
ஆகவே இந்த மறைக்கல்வியிலே பயிற்சியை முடிக்கின்ற அல்லது வேதாம கல்லூரிகளில் 3 வருடம் 2 வருடம் தங்களுடைய படிப்பை முடித்தவர்களுக்கு ஒரு விசேட பயிற்சியை வழங்கி அவர்களை கிறிஸ்தவ பாடத்துக்கான ஆசிரியர் அமைப்புக்கு நடவடிக்கைகளை தாங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று உங்களுக்கு தெரியும். வழிவாரி கற்கைகள், வழிவாரி கற்கைகள் என்று இந்து நாகரிகம் இந்து சமயம் என்ற அடிப்படையிலே பல்கலைக்கழகங்களிலே வழிவாரி கற்கைகள் இருக்கின்றன. அதுபோன்று பௌத்த சமயம் திகும் இருக்கின்றன. அதுபோன்று இஸ்லாமிய நாகரிகத்து இருக்கின்றது. இந்த நாட்டிலே இல்லாத அரபு மொழிக்கு கூட வழிவாரி கற்கை இருக்கின்றது. ஆனால் கிறிஸ்தவ சமயத்துக்கு எடுத்துக்கொண்டால் வழிவாரி கற்கைகள் இந்த பல்கலைக்கழகத்திலும் இல்லாத நிலை இருக்கின்றன. ஆகவே காப்போத்த உயர்தரத்திலே கிறிஸ்தவத்தை ஒரு பாடமாக எடுக்கின்ற ஒரு பிள்ளை அடுத்த கட்டமாக அந்த பாடத்திலே ஒரு பட்டப்படிப்பை பெறுவதாக இருந்தால் அவர் பல்கலைக்கழக உள்வாரியாக செல்லாத நிலையிலே வழிவாரியாக அந்த பட்டத்தை பெறுவதென்பது ஒரு கடினமான சூழல் இருக்கின்றது. ஆகவே இந்த நிலையும் உருவாக்கப்படுவதற்குரிய நடவடிக்கைகளை எதிர்காலத்தில் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதையும் இந்த இடத்தில் நான் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். கிறிஸ்தவத்தை ஒரு பாடமாக எடுக்கிற பிள்ளைகளுக்குரிய அந்த வழிவார கற்கை பெருமானால் அவர்களது பட்ட படிப்பை மேற்கொள்ள முடியும் என்ற கருத்தை நான் முன்வைக்கின்றேன். ஆனால் உள்வாரியாக அந்த வாய்ப்பு இருக்கின்றது. அதுபோன்று இந்த கிறிஸ்தவ மதகுருமார்கள் அவர்கள் தங்குவதற்குரிய, அதாவது அவர்கள் ஒரு மூப்பு நிலை அடையும் பொழுது அவர்கள் தங்களுடைய இறுதி காலங்களில் தங்குவதற்குரிய சில தங்குமிடத்துக்குரிய வசதி வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்க வேண்டும். அது ஆர்சிஆர் நொன் ஆர்சி கிறிஸ்தவ பாதிரிமார்கள் அவர்கள் ஒரு மூப்பு நிலை அடைந்து இளைப்பாறுவதற்குரிய இறுதி நேரங்கள் அவர்கள் தங்கக்கூடியதான தங்குமிட வசதிகள் ஏற்படுத்தி கொடுக்கப்பட வேண்டும். குறிப்பாக நொன்னார்சி இருக்கின்ற கிறிஸ்தவ பாதிரிமார்களுடைய பிள்ளைகள் பள்ளிக்கூடங்களிலே சேர்த்துக் கொள்வதிலே பல சிரமங்கள் இருக்கின்றன. அதே வேளையில் அவர்களுடைய பிள்ளைகளுடைய கல்வியை மேம்படுத்துவதற்குரிய சில விசேட சீர்திட்டங்களை நிச்சயமாக மேற்கொள்ள வேண்டும். அத்துடன் பதிவு செய்யப்படாமல் இருக்கின்ற கிறிஸ்தவ ஆலயங்கள் அதை பதிவு செய்வதற்குரிய நடவடிக்கைகளையும் நிச்சயமாக கௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும். இவ்வாறு கிறிஸ்தவன் தொடர்பாக பல்வேறுபட்ட பிரச்சனைகளும் தேவைப்பாடுகளும் இருக்கின்றன. ஆகவே முடிந்த அளவுக்கு அதுக்குரிய ஒரு விசேட செயற்திட்டத்தை அமைத்து கொண்டு வருகின்ற வருடத்திலே நிச்சயமாக செயற்பட்டால் பாரிய ஒரு மாற்றத்தை கிறிஸ்தவ அமைச்சிலே ஏற்படுத்த முடியும் என்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கின்றது. நிச்சயமாக இத்தகைய ஒரு செயற்திட்டத்தை அமைச்சு முன்னெடுக்கும் பொழுது வடக்கு கிழக்கை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற எங்களை போன்றவர்களையும் உள்வாங்கினால் நாங்களும் முழுமையாக இத்தகைய செயற்திட்டத்துக்கு எங்களால் முடிந்த பங்களிப்பை தருவோம் என்பதையும் இந்த இடத்தில் நான் கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். அத்துடன் சுற்றுலாத்துறை எடுத்து பார்க்கும் பொழுது கௌரவ அமைச்சர் அவர்களே உங்களுக்கு தெரியும், கடந்த அரசு காலத்திலே பாசிக்குடா வாழைச்சேனையில் இருக்கிற பாசிக்குடா பகுதியிலே அவர்கள் கூடுதலான நட்சத்திர விடுதிகளை கடந்த அரசு காலத்திலே கட்டினார்கள். ஒரு சில அரசியல்வாதிகளுக்கும் அங்கே சுற்றுலா விடுதிகள் இருக்கின்றன. ஆனால் அந்த நேரத்திலே அந்த பாசிக்குடா பகுதியிலிருந்து 540க்கும் மேற்பட்ட ஏழை மீனவ குடும்பங்கள் வெளியேற்றப்பட்டார்கள். அவ்வாறு அவர்கள் வெளியேற்றப்படும் பொழுது சொல்லப்பட்டது, உங்களுக்குரிய காணிகள் தருவோம், வீடுகளை அமைத்து தருவோம், நீங்கள் மீன்பிடிப்பதற்குரிய சரியான வசதி வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி தருவோம் என்று. ஆனால் கடந்த அரசு காலத்தில் அவ்வாறு சொல்லப்பட்டதோடு, அதாவது அந்த பகுதியை அண்டியிருக்கின்றவர்களுக்கு குறைந்தது 50 வீதத்துக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகளையும் அந்த பகுதியில் தருவோம் என்று கூறித்தான் அந்த மக்களை அந்த இடத்திலிருந்தே வெளியேற்றினார்கள். அவர்கள் அன்றாடம் வயிற்று பிழைப்புக்காக வாழ்கின்றவர்கள். ஆகவே உங்களுடைய காலத்திலே அந்த பகுதியிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்ட மீனவர்களுக்குரிய வாழ்வாதார உதவி திட்டங்களை, காணி வழங்குவதை, அந்த மீனவர்கள் தங்களுடைய மீன்பிடித்துள்ள செய்வதற்குரிய வேலை திட்டங்களை நீங்கள் செய்திட வேண்டும். அத்துடன் அந்த பகுதியில் இருக்கின்றவர்களுக்கான வேலை வாய்ப்பை வழங்குவதற்குரிய நடவடிக்கைகளை நீங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதை கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். அத்துடன் குறிப்பாக தபால் சேவையை பொறுத்தளவிற்கு எமது மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தினுடைய படுவாங்கரை பகுதி என்று சொல்லப்படுவது கிட்டத்தட்ட 100 வீதம் கிராமங்களை உள்ளடக்கிய பகுதி, பின்தங்கிய கிராமங்கள். ஆக இந்த பகுதிகளிலே தபால் சேவையை பெற்றுக்கொள்வதிலே அந்த பகுதியில் இருக்கின்ற மக்கள் மிக அதிகளவான அசௌகரியங்களை எதிர்நோக்குகிறார்கள். சாதாரணமாக அந்த தர்ம பணத்தை ஒரு நாள் செலவுக்குத்தான் அந்த ஒரு மாதத்தில் வழங்கப்படுகின்ற தர்ம பணம் போதுமானது. ஆனால் அதை பெறுவதற்காக அவர்கள் பல கிலோமீட்டர்கள் மிகவும் வயது போன காலத்திலே, நடக்க முடியாத வயது போன காலத்திலே அவர்கள் தபால் கந்தர்களுக்கு வந்து பல மனுத்தியாளங்கள் இருந்து அதை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அவல நிலை இருக்கின்றது. தயவு செய்து தபால் துறை அமைச்சர் அவர்கள் நிச்சயமாக இந்த முறை அந்த பகுதிகளுக்கு சென்று ஒரு நடமாடும் சேவை அடிப்படையில் மாதத்தில் ஒரு தடவையாவது குறிப்பிட்ட கிராமங்களை உள்ளடக்கிய அந்த பகுதிகளுக்கு சென்று அந்த பணத்தை அவர்களுக்கு வழங்குவதாக இருந்தால் நிச்சயமாக அந்த குறைபாட்டை தீர்த்துக் கொள்ள முடியும். காரணம், அந்த வயோதிபர்கள் ஒவ்வொரு பிரதேச அபிவிருத்தி குழு கூட்டத்திலும் மாவட்ட அபிவிருத்தி குழு கூட்டத்திலும் எங்களிடம் கேட்டுக்கொள்கின்ற ஒரு முக்கிய கோரிக்கையாக இருக்கின்றது. வருகின்ற இடத்தில் நடைமுறைப்படுத்தப்பட வேண்டும். அத்துடன் கிராமப்புறங்களிலே யுத்த நடவடிக்கைகளினால் முற்றுமுழுதாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்ற உப தபால் கந்தோர் நிலையங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் எப்பொழுது ஓடு விடி விழுந்து விடும்போ அல்லது கைமரம் உடைந்து விழும்போ என்ற நிலையில் தான் சில உப தபால் கந்தோர்கள் கிராமப்புறங்களில் இயங்குகிறார்கள். எந்த அடிப்படை வசதிகளும் இல்லை. தயவு செய்து இந்த வருகின்ற இந்த வர செலவு திட்டத்தினூடாக வருகின்ற வடத்திலே இந்த உப தபால் கந்தோர்கள் கிராமங்களிலே மோசமாக இருக்கின்ற இந்த தபால் கந்தோர்கள் புனரமைக்கப்பட வேண்டும். அத்துடன் சில கிராமங்களிலே ஒரு 20 கிராமங்களை உள்ளடக்கியாவது ஒரு புதிய உப தபால் கந்தோர்கள் அந்த மக்களுடைய இலகு நடவடிக்கைக்காக ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பதையும் நான் இந்த இடத்தில் கூறிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். ஆகவே எங்களுடைய இந்த நல்லாட்சியினுடைய நடவடிக்கைகள் கிராமத்தில் இருக்கின்ற மக்களை நகரை நோக்கி இழுப்பதை விட்டு தங்களுடைய எந்த திட்டங்களாக அதை கிராமத்தை நோக்கி மக்கள் காலடிக்கு கொண்டு செல்வதுதான் மக்களுக்கு நாங்கள் செய்கின்ற ஒரு மிகப்பெரிய கைங்கரியமாக இருக்கும் என கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி.
தேங்க்யூ. ஹானரபிள் ஜி சிறிநேசன்.
இன்றைய நிலையில் 6 அமைச்சுகளுக்கான நிதி ஒதுக்கீடுகள் சம்பந்தமான குழுநிலை விவாதம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது. கௌரவ தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர் அவர்களே, அனைத்தையும் பேசுவதற்கு நேரம் போதாததாக இருக்கின்றபடியால் குறிப்பாக விஞ்ஞான தொழில்நுட்ப ஆராய்ச்சி அமைச்சு தொடர்பாக சில கருத்துக்களை நான் இந்த சபையில் தெரிவித்து கொள்ள விரும்புகின்றேன். அந்த அடிப்படையில் நான் முதலில் எங்களுடைய கௌரவ நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் உயர்கல்வி அமைச்சர் லக்ஷ்மண் கிரியல்ல அவர்கள் எங்களுக்கு ஒரு கோவை ஒன்று அனுப்பியிருக்கின்றார். அதில் உண்மையில் வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களில் தொழில் வாய்ப்புகளை வழங்குகின்ற போது அந்த பிரதேசத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு அந்த மாகாணங்களைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது என்கின்ற விடயம் இங்கு தரப்பட்டிருக்கின்றது. நான் அதனை ஏற்றுக்கொள்கின்றேன். உங்களால் வழங்கப்பட்ட தொழில் வாய்ப்புகள் உண்மையில் பாரபட்சம் இல்லாமல் அந்தந்த பிரதேசங்களைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு அந்தந்த மாவட்டங்களைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு முன்னுரிமை அளித்து நீங்கள் முறையாக அந்த தொழில் வாய்ப்புகளை வழங்கியிருக்கின்றீர்கள் என்ற செய்தியை நான் இந்த சபையில் பகிரங்கமாக கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். எனவே தொழில் வளங்கள் விடயத்தில் நீங்கள் பாரபட்சமாக நடக்கவில்லை, சரியாக முறையாக நடந்திருக்கின்றீர்கள் என்பதையும் நான் இந்த சபையில் கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். அதற்காக உங்களுக்கு நான் நன்றிகளையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அடுத்த கட்டமாக விஞ்ஞான தொழில்நுட்ப அமைச்சு ஆராய்ச்சிகள் அமைச்சு தொடர்பான கருத்துக்களை பதிவு செய்ய விரும்புகின்றேன். உண்மையில் எமது நாட்டில் முக்கியமாக கவனத்திற்கொள்ள வேண்டிய கல்வியாக இருப்பது அறிவியல், அதாவது விஞ்ஞானம் சார்ந்த கல்வி, ஆராய்ச்சிகளோடு கூடிய கல்வி, அடுத்ததாக தொழில்நுட்ப கல்வி. இப்படியான கல்விதான் எமது நாட்டை ஒரு புதிய பாதையில் கொண்டு செல்வதற்கு உதவக்கூடியதாகும். ஏனென்றால் அடிப்படைவாத ரீதியான கல்விகள் மூலமாக எமது மக்கள் மத்தியில் பல்வேறுபட்ட பிரச்சனைகள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றன. எனவே அடிப்படைவாதத்திற்கு அப்பால் மக்கள் மத்தியில் சிங்கள தமிழ் முஸ்லீம் பரங்கிய அல்லது மலாய மக்கள் மத்தியில் ஒரு இணக்கப்பாட்டினை ஏற்படுத்தி ஒரு அறிவுபூர்வமாக சிந்திப்பதற்கும் விஞ்ஞானபூர்வமாக சிந்திப்பதற்கும் இந்த அறிவியல் ஆராய்ச்சி தொழில்நுட்பம் என்பன மிக முக்கியமாக இருக்கின்றன. இந்த அறிவியலை நாங்கள் இரண்டு விதமாக பார்க்கலாம். இயற்கை விஞ்ஞானம், சமூக விஞ்ஞானம் என்று இரண்டு வகையில் பார்க்கலாம். இந்த இயற்கை விஞ்ஞானத்தில் தான் அதிகமான ஆராய்ச்சிகள் பாடசாலை மட்டத்திலிருந்து செய்யப்படுகின்றன. ஆனால் சமூக விஞ்ஞானத்தில் பல்வேறுபட்ட ஆராய்ச்சிகள் செய்ய வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது. சமூகங்கள் மத்தியில் பல்வேறுபட்ட இன ரீதியாக, மத ரீதியாக, பிரதேச ரீதியாக எல்லாம் பல்வேறுபட்ட பிரச்சனைகள் அவ்வப்போது எழுந்து கொண்டிருக்கின்றன. எனவே நடைமுறையில் உருவாகின்ற அந்த பிரச்சனைகளை எதிர்காலத்தில் உருவாகக்கூடிய பிரச்சனைகளை அறிந்து அதற்குரிய தீர்வுகளை முறையாக முன்வைக்கின்ற போது, அல்லது வெள்ளம் வருவதற்கு முன்பு அணை கட்டுதல் என்று சொல்வார்கள், இந்த சமூக ரீதியாக பிரச்சனைகள் ஏற்படாமல் இருப்பதற்கு இந்த சமூக அறிவியல் ஆராய்ச்சி நிலையங்களும் அமைக்கப்பட வேண்டும். இயற்கை விஞ்ஞானம் சார்ந்த ஆராய்ச்சி நிலையங்களுக்கு நாங்கள் கொடுக்கின்ற முக்கியத்துவம், சமூகவியல் சார்ந்த விஞ்ஞானங்களுக்கு நாங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுப்பதில்லை. அவ்வாறு நாங்கள் சமூகவியல் சார்ந்த விஞ்ஞானங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து நாட்டில் காணப்படக்கூடிய இனப்பிரச்சினை, மதப்பிரச்சினை, ஜாதி பிரச்சினை, பிரதேச ரீதியான பிரச்சனைகள் என்பவற்றிற்கு சரியான தீர்வுகளை நாங்கள் முன்வைக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இருந்திருந்தால், இந்த நாட்டில் தேசிய ஐக்கியத்தினையும் தேசிய ஒருமைப்பாட்டினையும் முறையாக கட்டி எழுப்பக்கூடிய ஒரு நிலைமை ஏற்பட்டிருக்கும். எனவே சமூக விஞ்ஞானங்கள் தொடர்பாக நடைமுறையில் காணக்கூடிய பிரச்சனைகளை இனங்கண்டு தீர்ப்பதற்குரிய ஆய்வு மையங்கள், ஆய்வு களங்கள் உருவாக்கப்பட்டு நடுநிலையாகவும் உயிர்த்துடிப்புடனும் சிந்திக்கக்கூடிய அந்த சமூக விஞ்ஞானிகளிடம் அந்த பொறுப்புகள் ஒப்படைக்கப்பட வேண்டும். அவ்வாறு ஒப்படைக்கப்படுகின்ற பொறுப்புகளை சரியான முறையில் கையாள்வதற்கு அரசியல்வாதிகளும் முன்வரக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும். அநேகமாக எமது கோட்பாட்டு கல்விகள் செயல்பாட்டு ரீதியாக அநேகமான வெற்றிகளை தரவில்லை. எனவே கோட்பாட்டு கல்விகளை செயல்பாட்டு கல்வியாக மாற்றக்கூடிய விதத்திலும், சமூகத்தில் ஐக்கியத்தையும் இன சௌஜன்யத்தையும் ஏற்படுத்தக்கூடிய விதத்தில் இந்த சமூக விஞ்ஞான ஆராய்ச்சி மன்றங்கள், ஆராய்ச்சி நிலையங்கள் அமைக்கப்பட வேண்டும் என்பதை இந்த இடத்தில் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அது மட்டுமல்லாமல், இந்த தொழில்நுட்பம் சார்ந்த கல்வி, இன்று பல்கலைக்கழக கல்வியை முடித்துவிட்டு வேலை வாய்ப்பு இல்லாமல் அலைகின்ற ஒரு சூழ்நிலை இலங்கையில் ஏற்பட்டிருக்கின்றது. அண்மையில் கூட இந்த பட்டதாரிகளுக்கான ஆசிரிய நியமனங்கள் வழங்கப்பட்டதன் பின்னர் ஏனைய பட்டதாரிகளுக்கு அந்த தொழில் வாய்ப்புகள் கிடைக்காத நிலையில் இன்று அவர்கள் புதிய ஆர்ப்பாட்டங்களை தொடக்கியிருக்கின்றார்கள். ஏற்கனவே மட்டக்களப்புக்கு விஜயம் செய்த எங்களுடைய பேராசிரியர் ஆசு மாரசிங்கி அவர்கள் சில கருத்துக்களை தெரிவித்துவிட்டு சென்றார். அதாவது, இந்த தொழில் வாய்ப்புகளை வழங்குகின்ற விடயத்தில் அந்த கருத்துக்களை அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார். குறிப்பாக பட்டதாரிகளாக இருக்கின்றவர்களுக்கு மாகாணங்களில் காணப்படக்கூடிய வெற்றிடங்களை அறிந்து அதற்குரிய நியமனங்களை வழங்குகின்ற விடயத்தை குறிப்பிட்டிருந்தீர்கள். அதில் ஒரு கட்டம் நிறைவேறியிருக்கின்றது. ஆனால் அடுத்த கட்டமாக நீங்கள் அங்கு சொல்லிவிட்டு போன ஒரு விடயம் இருக்கின்றது. அதாவது, என்னென்ன வெற்றிடங்கள் இருக்கின்றதோ அதற்குரிய பயிற்சிகளை வழங்கிவிட்டு அவர்களை பயிலுநர்களாக உள்ளீர்த்து கொள்வது, ஒரு வருடங்கள் அல்லது 10 மாதங்கள் பயிலுநர்களாக உள்ளீர்த்து அவர்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு சம்பளத்தை வழங்கிவிட்டு அவர்களை மீண்டும் அந்த முழுமையான சம்பளத்தை பெறக்கூடிய விதத்தில் அவர்களை முன்கொண்டு செல்வது என்கின்ற விடயம் சொல்லப்பட்டது. அந்த விடயத்தை ஞாபகம் ஊட்டி கொள்ள விரும்புகின்றேன். ஏனென்றால் அவர்கள் அந்த விடயத்தை ஒரு நம்பிக்கையாக எடுத்திருக்கின்றார்கள். அதற்குரிய செயல்பாடுகளை முன்னெடுப்பதற்கு நீங்கள் கௌரவ பிரதம அமைச்சர் அவர்களுக்கும் ஜனாதிபதி அவர்களுக்கும் உரிய, தொழில் வழங்குகின்ற அமைச்சர்களுக்கும் உரிய அந்த பரிந்துரைகளை நீங்கள் சொல்ல வேண்டும் என்று இந்த இடத்தில் வினயமாக கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அடுத்த கட்டமாக பாடசாலை மட்டங்களில், இப்போது அநேகமாக பாடசாலை மட்டங்களில் காணப்படுகின்ற ஆய்வுகூடங்களை எடுத்துக்கொண்டால், அந்த ஆய்வுகூடங்கள் அநேகமாக செயல்முறையான கற்றலுக்கு உரிய விதத்தில் ஒழுங்குபடுத்தப்படுவதில்லை. அநேகமாக கோட்பாட்டு கல்விதான் அங்கு கற்பிக்கப்படுகின்றன. எனவே விஞ்ஞான தொழில்நுட்ப ஆராய்ச்சிகளுக்கு பொறுப்பாக இருக்கின்ற அமைச்சர், குறிப்பாக கல்வி அமைச்சரோடு இணைந்து இந்த ஆய்வுக்கூடங்களில் செயல்பாட்டு ரீதியான செயல்முறை கல்வியை கொண்டு செல்வதற்கு வாய்ப்பளிக்க வேண்டும். பல நாடுகளில் விஞ்ஞானிகள் உருவாகி இருக்கின்றார்கள். ஆனால் எமது நாடுகளில் விஞ்ஞானிகள் உருவாவதற்குரிய வாய்ப்புகள் குறைந்த மட்டத்தில் தான் செய்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. எனவே இவ்வாறான கல்வியை, விஞ்ஞானபூர்வமான கல்வியை செயல்பாட்டு வடிவத்தில், ஆராய்ச்சி வடிவத்தில், மாணவ விஞ்ஞானிகளை உருவாக்கக்கூடிய விதத்தில் பாடசாலை மட்டத்திலிருந்து ஆரம்பிப்பதற்கும், பல்கலைக்கழக மட்டத்தில் உயர்மட்டமான ஆராய்ச்சிகளை செய்து எமது நாட்டிலும் விஞ்ஞானிகள் உருவாகக்கூடிய விதத்தில் அந்த செயல்பாட்டினை முன்னெடுக்க வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது. ஏனென்றால் இயல்பாகவே ஆய்வூக்கம், ஆக்க ஊக்கம் என்பது மாணவர்களிடம் இருக்கின்றது என்று மெக்டூகல் அவர்கள் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார். எனவே இந்த இயல்பான ஊக்கலை நாங்கள் முடக்கிவிடாமல் அவர்களை சிறந்த விஞ்ஞானிகளாக ஆக்குவதற்குரிய வழிபாடுகளை அல்லது செயல்பாடுகளை முன்னெடுக்க வேண்டும் என்று இந்த இடத்தில் கேட்டுக்கொள்வதோடு, இன்னுமொரு விடயத்தை குறிப்பிட விரும்புகின்றேன். இந்த தபால் நிலையங்களை பற்றி குறிப்பிட வேண்டிய ஒரு விடயம் இருக்கின்றது. குறிப்பாக மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் சில கஷ்டமான, அதிகஷ்டமான பிரதேசங்களில் இந்த அரச நன்கொடை பணம் என்று சொல்லப்படுகின்ற சிறு தொகை பணத்தை பெற்றுக் கொள்வதற்காக சுண்டங்காய் காப்பணம் சுபகூலி முக்காப்பணம் என்று சொல்வார்கள். தூர இடங்களுக்கு அந்த தர்ம பணத்தினை பெற்றுக் கொள்வதற்காக நன்கொடை பணத்தை பெற்றுக் கொள்வதற்காக வாகனத்தில் பயணம் செய்து அந்த பணத்தினை பெறக்கூடிய ஒரு நிலைமை காணப்படுகின்றது. எனவே அப்படியான கிராமங்களை குறிப்பிடுகின்றேன். இந்த பாவட்கொடிச்சேனை என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒரு கிராமம் இருக்கின்றது. அதில் புதிதாக ஒரு உப தபால் நிலையத்தினை அமைக்க வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது. அதே போன்று காக்காட்சி வட்டை என்று சொல்லப்படுகின்ற இடத்திலும் இந்த உப தபால் நிலையத்தின் அவசியம் உணரப்பட்டிருக்கின்றது. ஊத்துச்சேனை என்று சொல்லப்படுகின்ற கிராமத்திலும் இந்த தேவை இருக்கின்றது. இதைவிட கரடியனாறு என்று சொல்லப்படுகின்ற இடத்தில் ஒரு உப தபாலகம் காணப்படுகின்றது. நான் நினைக்கின்றேன், நாங்கள் சிறுவர்களாக பாடசாலை கற்கின்ற போதிருந்து இப்போது வரை அந்த கரடியனாறு அந்த உப தபால் அலுவலகம் ஒரு முக்கியமான கேந்திர முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இடத்தில் அமைந்திருந்தாலும் கூட அது ஓர் அறையில் இயங்குகின்ற ஒரு தபாலகமாக இருக்கின்றது. எனவே அந்த தபாலகத்தினை ஒரு புதிய பரிமாணத்தில் உருவாக்கி அங்கிருக்கின்ற மக்களுக்கு சேவை அளிக்கக்கூடிய விதத்தில் அந்த தபாலகத்தினை தரம் உயர்த்த வேண்டும் என்று இந்த நிலையில் அமைச்சரிடம் நான் கோரிக்கையை விடுக்கின்றேன். அமைச்சர் இல்லாது விட்டாலும் கூட அவர்களுடைய அதிகாரிகள் செயலாளர்கள் இங்கு வந்திருக்கின்றார்கள். இந்த கரடினாரில் குறிப்பாக பதுளை வீதியில் ஒரு கேந்திர முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இடத்தில் சந்தியில் அமைந்திருக்கின்ற அந்த உபதபாலகம் கரடியனார் உபதபாலகத்தினை கட்டட ரீதியாகவும் செயல்பாட்டு ரீதியாகவும் தரம் உயர்த்தி அந்த இடத்தில் வருகின்ற ஆண்டில் ஒரு புதிய ஒரு தபாலகத்தை அமைத்து கொடுக்க வேண்டும் என்று இந்த இடத்தில் நான் வினயமாக ஒரு வேண்டுகோளை விடுக்கின்றேன். எனவே இந்த செயல்பாட்டினை கௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் முன்னெடுக்க வேண்டும் என்று குறிப்பாக நான் குறிப்பிடுகின்ற இந்த கரடினாறு பிரதேசத்தில் அமைந்திருக்கின்ற உபதபாலகம் ஏறத்தாழ 40 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக அதே நிலையில் இருக்கின்றது. அதை யுத்த பிரதேசத்தில் இருந்த காரணத்தினால் தரம் உயர்த்த முடியாமல் இருந்திருக்கும். யுத்தம் தணிந்து ஏறத்தாழ 9 ஆண்டுகள் கடந்திருக்கின்ற நிலையில் இதனை நீங்கள் தரம் உயர்த்தி தர வேண்டும் என்று கூறி எனது உரையினை நிறைவு செய்கின்றேன். நன்றி.
தேங்க்யூ.